Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосының YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларымыз ве окуучуларымыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы ресми метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündelikimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň mekteplerinde täze ýylyň öň ýany okuwçylara basy şartlar, täze ýyl bayramy duýgusyny artdyrýan taýýarlyklar we bayramçylygy bellemek üçin mümkinçilikler ozalky ýyllara garanda has çäklendirilýän wagty okuwçylara gözökçülük güýçlenýär we olaryň mobil telefonlary barlanýar. Täze ýyla garaşan mekte okuwçylarynyň ençemesi şöňler bayramçylyk duýgusyny däldi, howatyrlanma duýgusyny başdan geçirýärler. Häkimetleriň gysyşy Muňa sebäp bolýar. Türkmen başydaky habarçymyzyň maglumatlaryna görä şöňler şäheriň mekteplerinde okuwçylaryň jüwe telefonlaryny barlamak boýunça çäreler giňden geçirilýär.
Mekteplerdäki ýetkinjekler ýene-de polisiýanyň basyş altyna. Olaryň ýylla bir sapar begenip ýetýän täzeýil saatlygy ellerinden alyndy. Galýerde innolaryň smartfonlary, telefonlary hem ellerinden alynýar.
Dip habarçymyz maglumat berdi. Edil şehri barlıqlar yurdun beylikki yerlerinde hem geçirliyar. Türkmenistan'ın kronikası qararsız neşri 20. dekabrda Türkmenabat şehirinin qolayındaki Sarık Bali etrafının bir neçi mektebinde okuyan onları çokuçinin öz mobil telefonlarını iyidin alma uçin şehir polisi bölümüne baranlığını xabar verdi. Maglumatı öre polisi yerli mekteplerde reyit geçiriptir ve okuçuların telefonlarını vaxtlayın ellerinden alıptır. Reytler duydansız ve sebebi düşündürülmezden geçirliyar dip neşir yazıyar. Azatlıq Türkmen başıdaki habarçısının sözlerine göre mektep muallimleri, hazır barla geçiriyen polisiya ve hopsuzluk kulluklarının vekilleri, okulçuların cüvi telefonlarını neme sebepten yığını yandıklarını ve onlardan neme gözle yandıklarını düşündürmeyerler. Okulçuların en ataları olsa öz çağılarının ucibsizce aragatnaşık seriştelerinin edin ettilikli barlanmağından ve ellerinden alınmağından neyle bolyarlar.
Hükümet kiber hupsuluğu kulluğu, emhimi ve polisiya mektep çağılarının VPN ulanyanlığına ınanıp olorun ökte haker programist bolup yetişmeginin huvatir ediyeni mengdiyar.
Dip Türkmen başının yaşayıcı saydiyar. Şol bir vaxtıra Türkmen başılı enet alır şeyli barlıqların şehirin meşhur hataplanyan 5. 10. ve 13. mekteplerinde okuçuların telefonları barlamak çarelerinin tas geçirilmeyenliğine ünsü çekerler. Oların sözlerine göre bağdalan mekteplerde bilim alyan okuçuların köpüsü gruplu maşgalalardan ya da vezipeler yetmilerin çağıları.
Sol mekteplerin okuçuları 25-30 mün manatlık kımmı telefonları ulan yarlar. Sol çağılara kadağınçılık yok. Emma belki mekteplerdeki garip çağılar telefon ulansa olara haker olmakta, pornografi maglumatlarını görmekte, saklamakta, kadağın edilen saytları açmakta, Azatlığın maglumatlarını okumakta ya da online humar oyunlarını oynamakta şüphe bildirilýär. Çağılarımızın barlalardan gözü açılmayar.
Dip çağılary mektepde okuyan Türkmen başaly söhbetdeşlerimizin yeni bir aýtdy. Aragatnaşyk hyzmatlarynyň hiýilini gatyp ýetsaklaýan we ilada internetiň el ýeterliligini berk çäklendirýän ýurdun häkimetleri ulularyň we ýaşlaryň mobil telefonlaryny köpçülükleýin barlamak boýunça çärelerini izli ýyzyna geçirip durýar. Soňky barlyklar ýurtda täze ýyl bayramçylygy sebäpli howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýän wagtyna gabat geldi. Şeýlede Türkmen ýaşlary ýaşlarynyň arasynda köçe toporlarynyň meşhurlygynyň artmagy ýakynda köpçülügiň üns merkezine düşdi. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary soňky aýlarda paýtagtda we ýurdun beýleki şäherlerinde orta mekdep okuwçylarynyň arasynda köpçülükliň ýakalaşyklaryň ýygy-ýygydan ýüze çykýanlygyny habar berdi. Azatlyk bilen gürleşen polisiýa şäherleriniň we enatalaryň köpüsi muny türkmen ýaşlarynyň arasynda meşhurlyk tapan Ýigdekçäniň sözi atly rus teleserialynyň köp görülmegi bilen baglanyşdyrdylar. Şonda polisiýa şäherleriniň söýlerine görä ýetkinjekler filmi internetden ýükläp alýarlar we fleşkada öz aratyny paýlaşýarlar. Şeýle hem ýaşlar bu seriala aýry bir ýerlerde şol sandy jaýlaryň ýerdemeýinlerinde jemlenip topar bolup tomoşa ederler. Türkmen resmileri bu meseleni ağdamadılar. Azatlığın hakimiyet vekillerinden maglumat ve pikir almak sinan şıkları hem netice vermedi. Azatlık ile anonim urlaşan Türkmen başarılı muğallim hakimiyetlerin berk gözükçülüğüne karamazdan yapık Türkmenistan'da da yaş neslin dünyadaki ösen teknologiyalardan peydalanmağı hem hövesli hem de ukiyiplidigini belledi. Ve ol son günlerde mobil telefonları barlamak oyuncu geçirilen çareleri hakimiyetlerin bundan huvatir olmağının mümkindigini çak etti. Türkmen başarılı inatalar mektep okuçularının telefonlarının barlanmağının ve kevr pırsatta ellerinden alınmağının yetip gelen bayramçılık duygusunu puzu çıkarayanlığına ettiler. Bu aralıkta Şül Türkmen hakimiyetleri adatta aksiyali başlayan bayramçılık bedeklerini ilatın hasabına edilen esli çıktıcılara karamazdan birden bes ettiler. Şelerikte şehirlerde şol sandı payitahtta eyyen bedelen tezi yıl arçılarının onlar çası yok edildi ve onların dine sandıcası kaldı.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Täze ýyl bayramçylygynyň öňe süýresini dekabr aýy ahyrlaýan mahal Mary welaýatyna büdjet ýeşgärleriniň zähmet haklary möhletiniň tölenildi. Her bir büdjet ýeşgärleriniň zähmet hakynyň welaýat merkeziniň bezek işlerini niýetlenip 80 manat meşbürine pul tutulýar. Ýeşgärler onsuz hem bazar sebebine gawat gelmeýän aýlyk töleglerinin pul tutulmagyna garşylyk beýan edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaş bolan birnäçe büdjet ýeşgäri özlerini zähmet töleglerinin möhletiniň bank hasaplaryna geçirilenini tasdiklediler. Şol bir wagtda olar bayramçylygyň öňe süýresini öz aýlyklarynyň şäheriň bezek işlerine niýetlenip 80 manat meşbürine artykmaz pul tutulmagyna garşylyk bildirýärler.
Bizim aylığımızdan 80 manat pul tutyarlar, şehri bedecek olsalar, büdjet ýeşgärlerinden pul tutmalı mı? Biz onsuz hem bir aydan beylike aya çenli pul arttırıp bilmeyariz. Şonda da bizden tutum tutyarlar, gaýtan bayramçılık münasibetli bize goşmaça bonus berilmeli.
Deyip büdjet ýeşgär aýdýar. Sevit ýaşaýjylar öňler täze ýyl bayramyna kärdeşler arkadaşlyklarynyň adynyň ýeşgärlere goşurlýan sowgatlary, höweslendirmeleri ýatlaýarlar.
Öňler kärdeşler arkadaşlyklary her bir ýeşgäre ýylda bir tapar sowgat bererdi. Eň bolmanda özümizde öndürilýän plaçansalar ýa-da çäýnek käteler goşurlyp ýeşgärler höweslendirilerdi.
Diýip Mary şäheriniň bedeg işçisine 80 manat meşbürine goşunt goşmagy mejbur edilen bir büdjet ýeşgäri aýdýar. Bir näçe büdjet ýeşgäri habarçylarymyz bilen gurrungdaşlykda özleriniň durmuş şertleriniň, maliýe ykdysady mümkinçiliklerini soňky döwürlerde barha agyrlaşanyny aýdýarlar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar haritlarının ilgiderli kımmatlamağı durnuklu giyirdeci çeşmeti olan büdjeti işgərlərinin güderan şərtlərinə də ağrım talyar. Olur özlərinin aylık haklarının bazar sebebine qavot gelməyənliğini, öz giyirdecilərinin bazarlardakı baxalar bilən bəhsləşib bilməyənliğini aydiyarlar. Yurtta in pes aylık zəhmət haqı 2024-cü ilin 1-ci yanvarından başlayıp 1280 manat meşbörünü belinildi. Havarçimiz bilən gurundaş olan bir büdjeti işgəri möhlətününün geçirilən zəhmət haqını kavul edip bayramçılık münasib etdi. Öz çağatına oyuncak satın alma üçün pul arttırıp bilmeyenliğini, buna karamadan 80 manat meşbörüne şehirin bedeg işlerine koşant koşmağa mecbur edilenliğini gurrun verdi. Biz onsuz hem bir aylıktan beylikı aylığı zordan yetirin yersiyip ol sözünün üstünü yetirdi. Hocalıklar mali iktisadı kıyınçılıkların arasına özlerinin üpçünçülük yağdayının kovulanmayanlığını, azı kovupsulluğunun durnuklu berk edilmeyenliğini gurrun veriyerler.
Haritlerin narhi edaradan alyan aylığına gavat gelmeyer gımmat. Adamların de gış paslında eşiklerini tezelep bilmen köne eşiklerine yama yamadıp giyip başladılar.
Deyip bir sevit yaşayıcı saydiyar. Bu aralıkta hükümetçin eşirler tezde il bayramının öngü sirasına yurdun bazarlarına ve dükkanlarda azık bolçuluğunun dörödülönlüğünü xabar veriyerler. Zähmet haklarını öngünden kabul eden marlı büdjeti işgärleri üpçünçülük aladalarını gümrav olup ödlerinin aylık haklarından tutulayan tutumları ara alıp masalatlaşıyarlar. Olar vilayatda şu ýyl paxta mewsim münasibetde pul tutulmagynyň bes edilmegine ilki başda begeneniklerini aýdyp bu ýagdaýyň uzagy çekmeýändigini belleýärler. Ýatasak şu ýylyň sentýabr aýynda Mary vilayatynyň büdjeti işgärleri mejburi paxta ýygmakdan boşadylyp olardan ýygyn mewsim bilen baglylykda goşmaça pul tutulmagy hem bes edilipdi. Ýöne adatdygyň habarçylary 13-nji dekabrda Sewitde gowy meýdanlaryny araslamak üçin büdjeti işgärlerinden ýene pul ferişdeleriniň ýygnalyp başlananyny habar berdi. Mary vilayatynyň büdjeti işgärleri paxta mewsimine degişli tutumlar togtadylanyny begenipdi. Ýöne gynansak da bu uzagy çekmedi diýip bir büdjeti işgär aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaryndaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 2023-nji ýyl türkmen jenanlarynyň durmuşunda uly bir özgörüşlük getirmedik hem bolsa, olaryň köp ýüzbe-ýüz bolýan problemalarynyň käbir sebäplerini düşündürüş peýda boldy. Türkmenistanda jenanlaryň erkekler bilen deň hukuklary kanunda kepil geçilýär, emma iş ýüzünde jenanlaryň ençemesi öz haklarından peýdalanyp bilmeýär. 2023-nji ýylda häkimetler jenanlar üçin päsgelçilik döredýän çäklendirmeleriň ýene bir näçesini girdi. Jenanlaryň avtolog sürmek hakyndan peýdalanmagynyň öňündäki böktenşükler soňky ýylyň dowamında saklanyp galdy we ýene ýaýbaňlandy. Aýal gyzlar sürücülük mekteplerine kabul edilmekte ýaş çäklendirmeleri bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ýurdun kanunçylygy raýatlara gender tapawudyna garamazdan 18 ýaşda ulag dolandyrmagy ruhsat berýän hem bolsa, iş ýüzünde jenandyr bu kanundan ýylyň dowamında peýdalanyp bilmedi. Ýylyň başynda İçeri işler ministrliginiň ihtiýarly idaralary 40 ýaşyny doldurmadyk. Aýal gyzlara sürücülük şahadatnamasyny bermekden ýüz öwürip başlan bolsalar, bu ýaş çäklendirmesi ýylyň aýagyna golaý ýene artdyryldy. Oktýabr aýynda sürücülük şahadatnamasyny almagy hukuky bolan aýal gyzlaryň ýaş çäklendirmesi 41 ýaşa ýetdi. Gozotanda Balkan vilayatındaki sürücülük oku mekteplerinin birinin resmisinin Azatlık Radyosu'na veren maglumatında sürücülük mekteplerine güzdeki oku tapkırında yaş zinanları okuva kavul etmezlik önce transport ve içeri işler edaralarından tavşırık berlenliğini məlim etdi. Türkmenistan'da sürücülük mektepleri yılın devamında 4 tapkırda oku türgünlüşü kurslarını kuramalaştırıyar. Yaş çeklendirmesinden başka da sürücülük şahadatnamasına yüz tutan ayal gıyızlardan talapların yeni bir neşesi edildi. Zinan durmuşa çıkan olmalı edara kerhanalarda işleyen ayallardan işleyen yerlerinden hiyasetname hem talep edildi. Nowatdaky bu çäklendirmeler aýallaryň avtolog sürmeginiň öňüne uly böwet boldy. Balkandaky bir sürücülük mektebiniň resmiýeti güýzki okuw mewsümi bolan sentýabryň başynda şu ýyl ýekejede aýalyň okuwa kabul edilmeýändigini ma'lum etdi. Emma bu problema barada bir näçe ýyl tapman türkmen resmiýetleri jenanlara sürücülük şahadatnamasynyň berilmezligi meselesini ilkinji gezek agdadylar we jenanlara avtolog sürmäge dokument bermegiň ret edilmegi barada şu ýyl resmi düşündürüş verdiler. Noyabrda Birleşen Milletler Guramatynyň Jenewadaky Universal Döwürleýin Synynyň 44-nji mejlisinde Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň wekili Wüliyev bu mesele barada hatawat berdi. Türkmen resmiýeti ýurtda ihtiýarnamasyz maşyn türeýän köp sanly aýalyň tapylandygyny howpsuzlygy üçin etmek üçin derňe başlanyp şol döwürde aýallaryň ulag sürmek ukybynyň wagtlaýyn togtadylandygyny köpçüligiň öňünde aýtdy.
As part of these measures, for a certain period of time, traffic police stop and carefully check female drivers.
Bu çareların çağında yol polisiyeti belli bir vakit aralığında denanları saklap, olarda sürücülük şahadatnamasının ve sürücüde olmalı beylekseri işçilerin bardığını ya da yokluğunu seri sapırlık gülen bağırladı. Bu oların cinsine karamazdan amal edildi. Şun kuhun bağırlığı dol tamamlanını. Neticede Zenan sürücüler ulogları dolandırýarlar.
Today checks have been fully completed and accordingly female drivers are driving.
Şeride ýylyň dowamında aýal gyzlaryň çäklendirmelere we dürli kemsitmelere tezewar bolmagyna ýeterlik üns bermeýän türkmen häkimetleri zenanlaryň ahlagyna gözegçiligi dowam etdirdi. Мектеплерде гыйд окуучулардын ахлак тербиясын маслахатлашмак боюнча йыгынаклар жылдын дубамында йыгы-йыгыдан кечирилди. Билим расмийлеринин канун коорежедарларын ве эн-аталарын катнашмагында кечирилген шели йыгынакларын жогорку класслардагы гыйд окуучулардын арасында барха көп ката абалынган көөрөлүк хадисаларынын болмагы менен түшүндүрүлдү. Хакимиятлер ахлак көзөгүчүлүгүнүн күчтөндүрүлмөгүнө жогору класс окуучулардын арасында көөрөлүк хадисаларынын көпөлгөнлүгү, аборду үчүн лукманлары үч тутуян кыйларын санынын хем артмагы менен түшүндүрүлдүлөр. Шейледе шул ыгынакларда канун коорежи дарыларынын өкүлдөрү соңку убактарда көбүрөлүү болуп өзүнүн көбүрөлүү болгондугун эн атасына айтмага корккан ва үйүнү терк эден окуучу кыйларын хем хатаба алынганлыгын хабар бердилер. Белемелери Түркмөнстанда аборт эттирмек мүмкүнчүлүгү расмий тайдын өрөн чаклендирилди. Жортто көбүрөлүүнүн биринчи эптесинен соң эгер бул эненин жада чаганын сагылууна чынлыкка хоп абындырмаган болсо аборт эттирилмегини кадаган эден канун күчө кирди. Шеледе болса аборт эттирмек мүмкүнчүлүгү көплөнч пула баглы болду. Коррупциянын кең айран юрдунда ресмий кадамчылыклардан кечмек үчүн адамдар пара берип чыкалга көзлөйөрлөр. Бу тежрибелер шу жыл хем давам эттирилди. Калы берсе да юртта аял кыйларынын проблемалары диң ыр кадаганчылык ва көзөкчүлүк менен чаклелмеди. Машкала зорлугу аял кыйларын өз машкалаларында ва өз якындар тарапынан дуучар болгон кысыш меселесине не хакимиятлер, не де жамият тарапынан шул эле эхмиет берилди. Аял кыйларын машкала зорлугуна седевар болмагы проблемасы дүрлү юртларда агырлыгына калыяр. Бийлик юртларда соңку жылдын дубамында бул проблема үнс эпеслертти. Кээбир юртларда, меселен Италияда, машкала зорлугуну өңүн алмак боюнча канун кабыл эдилди. Түркмөнстанда бул маселе дүптөн козголмады. Аялдардын проблемалары неде метбуотто козголду, неде аны расмийлер агзады. Хакимиятлер проблеманын бардыгына ыкрар этмейерке жамиятта аял кыйларга зорлук көрсөтүлмөгү каада өрүлдү. Birleşen Milletler Kuramasının geçen yıl Çavedin hatavatının görküdüşü Ali Türkmenistan'da ayal kıyıların her 8'den biri maşkalada cinsi ya da fiziki zorluğu sede var olyar. Şehirde olsa zinanların yarısı muni adeti yağdı hesaplayar. Şol bir ıqtada problemanın çözgüde onun bardığını boyun almaktan başlanyar. Zinanların hukukları meselesini öğrenyan Sağlık Ork Neşirinin ve Progress Fondunun yol başçası Ayna Batyaylıma ve yağdayın ütkab başlamağı için hükümetin ve cemiyetin ehmiyet berip meseleni ara almağının zirurluğunu Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikte belledi.
Cemiyet bilen hükümet idaralan hükümetin aratından katnaşık açılmalı. Şu at bıynansakta katnaşık yapıp Bu mesele var da ecir çeken cemiyet, bunu mesele var olayan gıyırlar, ayarlar gitmeyene yerleri katı az Türkmen cemiyetinde. Olur öz şikayetlerini hiç mi getirip bilen oklar. Kulluklon az olmalı ya da doğru derecede etmeli işlerini yerine getirmeyenler katı negatif tesir ediyor. Bütün cemiyete, şu adım et bellesin ele bütün cemiyet, bu bütün cemiyetin meselesi, bu dini ayarıyla meselesi değil. Birinciden ara katnaşık açılmalı, ikinciden tezi kanunlar öğrenilmeli. Komşu yurtlarda bol geçen zatlara esaslanıp, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Tacikistan'a, Özbekistan'a analiz edilen, selcerilen kanunları cemiyet bilen maslahat edilmeli. Hükman cemiyet bilen. Cemiyet diyeyim de kim? Pidalan özleri ikinciden. Maşkalalar, hükmanlar, polisi ve başka taraflar ehlisi maslahatlaşıp şunalı prosesle müsübülen katnaşık prosesi, maslahatlaşma prosesle müsübülen tezi kanun
Түркмөнстанда хакимиятлердин аял кыйларга көзөгүчүлүгү Сердар Бердимухамедов дөөлөт башына кечинден соңура күчлөндү. Яшы 40-тан кечин президенттин дөөлөт башына кечин вадына хакимиятлердин зинандарын көркүнө ва өзүн алып барышына үн тартты. Удалкы жыл көзөлүк салондору ва аялдардын өзлөрүнө серенжан бермек амаллары тасбүтүнлүгүн кадаган эдилен болсо 2023 жылда шели чаклендирмелер бирок окшоду. Эма юрты зинандарын кануну хукукларын эден эттиликли чаклендирген, шахсиетини кемсидиен шертлер сакланып калды. Хакимиятлер зинандарын турмушуна катышыярка аял кыйларда эрксизлик, умытсызлык дөрөйөр ва бу олорун зорлугун өңүндө эжиз калмагына себеп болуяр.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema söýlenmen ýogsana Norwan. Ukrain paýtagty Kiýew 22-nji dekabrda ortiýetin uçuran 20-den gowrak pilotsy uçur bilen nyşana alyndy we adyndan 2 adamyň ýaraly bolanlygy habar berilýär. Şehir hakimi Vital Kliçka we Kassagly kömek kurulugy bir duranyň şehir merkezinin gün ortasyndaky kwartiralaryň bir bulagyna zarur olanyny we adamlaryň yaralanmagyna sebäp bolanyny aýtdy. Şeýle-de bu zarwa ýangyn turmagyna sebäp boldy. Ýönel derrew gözegçilik astyna alyndy. Bu Ukrain paýtagtynda bir aýyň dowamyny edilen 6-njy dron hüjümi bolup, ol soglanandan soň şehriň köp bölegine berilen howa hüjümi duýduruşlary behedildi. Ukrain goşuny 22-nji dekabrda ortiýetin tutuş yurt boyunca uçuran 28 sani kamikatsi uçurunun İran'ı öndürülen dronların 24 sani'nin urulup kaçırlandığına etti. Hova hücumlarının önün almak tağallalarına harbi hova güçleri, hova gemilerine karşı raket bölümleri ve hova güçlerinin ve Ukrayna'nın korunmak güçlerinin mobil toporları katlaştı. Neticede Kiev, Odessa, Mikolaev, Kherson, Jitomir, Rivne ve Himelnisk sevitlerinde 24 sani şahit dronu urulup kaçırıldı deyip kovagu işler aitti. Harvalar pilotsuz uçurların Rusya'nın bası olan Krim Yarmadası'ndan ve Orsiyet'in günörtü günmatarındaki Kursk ve Primorsk'a Ahtarsk sevitlerinden uçurulanlığına aittiler. Ukrayn goşuny söwüş meýdanyna güýçleriniň 21-nji dekabrda Günnogor frontda 95 hüjümi ýerine serpikdirenligini habar berdi. Harkov sewtindäki Kupyansk, Donetsk sewtindäki Avdiivka we Mariinka şäherleriniň golaýyna agyr söwüşleriň bolanlygyny aýtdy. Günörtü Kherson sewtinde 12 çaknaşyk boldy. Ukrayn güýçleri gödäkçilik edýän ýerlerini giňeldiýärler diýip garwlar aýtdy. Ukrayn garwlary edilen hüjümlerde parahat adamlaryň öldürilýär Lönnonu we yaralananyň hususy ýaşaýyş çaýlarynyň we infrastrukturanyň weýran edilendigini habar berdiler. Ukrainanın günörtü komandası Mikolaev sevtindeki infrastruktura deskalarına zarvurlanını ve urulup kasırılan pilosuz sorun bölüklerinin Adessa sevtindeki dayanamlarına ziyan yetirenliğine etti. Şu aralıkta 21. dekabrda Orsiyet'in uzak günlü orundaki Khabarovsk şehrinin kadiyeti Ukrainanın yaralı güçlerini maliyeleştirmek ayıplaması ile 2 adamın 8 ve 7 yıl azatlıktan mahrum edilenliğini ilan etti. Metvot havarlarına yıl kesilen Rus rayetlerinin veri 24 yaşındaki Tatyana Parşina dili vaatlandırıldı. Ol 24. Mart'ta Ukrayna bilen bağlansıklık adına 2400 rubl metsörününe pulu verenli üçün tutsak ediliptir. Kadiyetin mağlumatına göre Khabarovsk'ın başka bir yaşayıcı hem sol bir ayıplama bilen 7 yıl azatlıktan mahrum ediliptir. Yönü onun adı aydılmaya. Bular Rusiýanyň raýatlaryna Ukrayna goşununa maddi taýdan gollaw bermek aýplamasy bilen çykarylan ilkinji hökümler diýilip bilinýär. Rusiýanyň Başgyrdystan Respublikasynyň kadiýeti boldy 22-nji dekabrda aktivist Ramil Saytowany Rusiýanyň Ukrainada gurşuna protestçiler bilen onlaýn ýalgyz üçin 5 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Saytowanyň tarapdarlary hökm ýalan edilenden soň utonç diýen şygara gygyrdylar. Saytowa maý aýyna tutsak edilip ýurdun howpsuzlygyna garşy çäreleri çağırış etmekde aýplandy. Ol Başgyrdystanyň mobilizlenen erkeklere onlayn wideosundan ýüzlenip olary batyrgaý bolmagy hemde açatsan ýagdaýda öldürmek islämok diýmäge çağıryptı.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.